Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយូខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកមិនមែនដើម្បីទប់ទល់នឹងចិននោះទេការរំជួយដីដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សច្រើនពាន់នាក់នៅប្រទេសម៉ារ៉ុកហើយផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសនោះកប់ក្នុងគំនរបាក់បែកវិទ្យុស្ត្រីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិទ្យុអនឡាញ podcast ដើម្បីពង្រីកការទទួលព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តទេសចរបរទេសទំនងជាស្ទាក់ស្ទើរមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាដោយសារព័ត៌មានជុំវិញអំពើបោកបញ្ឆោតតាមអនឡាញប្រទេសថៃឡង់នឹងចំណាយ2កណ្ដាក់សញ្ញា 3% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬវិស័យការពារជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានតវ៉ាប្រឆាំងការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះជាមួយនឹងចិនការពិភាក្សានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសទាំង20ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកឬ G20 កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌានោះលោក Biden បាននិយាយថាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមមិនមែនដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននោះទេប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Nai Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំម៉ាលីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
តបនឹងសំណួររបស់ VOA ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang ស្របពេលដែលលោកទាំងពីរបានចូលរួមសន្និសីទកំពូល G20 ថ្មីៗនេះដែលរៀបចំដោយឥណ្ឌានៅឯសន្និសីទកាសែតក្នុងទីក្រុងហាណូយលោក Biden ថាអវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ពីការពិភាក្សា G20 អាចមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចិនលោក Biden ថ្លែងថា
លោកកំពុងមមាញឹកឥឡូវនេះលោកមានយុវជនអត់ការងារធ្វើយ៉ាងច្រើនទៅលោកគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់លោកមិនដំណើរការតទៅសោះឥឡូវនេះខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តចំពោះបញ្ហានេះទេដូច្នេះលោកកំពុងគិតគូរខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ស័យទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេ
លោក Biden ថាអាមេរិកមិនចង់រាំងខ្ទប់ចិនទេលោកថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនមិនអាចនឹងនាំឲ្យមានការឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ទេចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនហើយមិនដែលច្រានចោលការប្រើកម្លាំងយោធាដើម្បីត្រួតត្រាកោះនោះទេលោក Biden ថ្លែងថា
វិញនេះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យចិនឈ្លានពានតៃវ៉ាន់ទេផ្ទុយទៅវិញចិនប្រហែលគ្មានសមត្ថភាពដោយការពីពេលមុនទេតែដូចតែខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យចិនមានបញ្ហានោះទេវាជារឿងឈួតលីលា
អាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងដំឡើងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅពេលដែលមេដឹកនាំជាអតីតគូសត្រូវទាំងពីរប្រកាសស្មើគ្នាទំនាក់ទំនងនេះគឺជាឋានៈការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងហាណូយនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែការទាមទារដែនទឹកទាំងស្រុងរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនជំរុញឲ្យអាមេរិកនិងវៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាឡើងនេះបើតាមពួកអ្នកវិភាគលោក Greg Pauling មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
រឿងនេះមិនមែនជាការជឿរឹះខាងអាមេរិកទេវាជាការជិតស្និទ្ធនឹងអាមេរិកដើម្បីរក្សាតុល្យភាពជាមួយចិនវៀតណាមនិងអាមេរិកយល់ឃើញដូចគ្នាចំពោះចិនលើបញ្ហានេះវៀតណាមចាត់ទុកចិនជាអ្នកឈ្លានពានជាអ្នកបង្ខិតបង្ខំជាអ្នកសើរឬនិយមនិងជាមហាអំណាចរំលោភច្បាប់ ហើយនៅពេលអាមេរិកពិភាក្សាអំពីសេរីភាពនាវាចរនិងនីតិរដ្ឋវៀតណាមយល់ស្របទាំងស្រុង
សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញទី1របស់វៀតណាមទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden នេះក៏នឹងជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅពេលដែលអាមេរិកព្យាយាមស្ថាបនាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលពឹងផ្អែកកាន់តែតិចលើប្រទេសចិនពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំមលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកបានកើនឡើងលើសពី 2,000 នាក់បន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីដ៏ធំមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រអាគារនានាក្លាយជាកំទេចថ្មហើយអ្នករួចជីវិតបានដេកនៅខាងក្រៅផ្ទះព្រោះខ្លាចលំនៅឋានដួលរលំនៅជុំវិញពួកគេជំនួយក្នុងទម្រង់ជាច្រើនកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់តំបន់រងគ្រោះលោក Aras Arabasadi នៃ VOA មានព័ត៌មានលម្អិតលោកពិនស៊ីសវ័នប្រាយសម្រួលស្គរដីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពថតពេលមានការរញ្ជួយដីកម្រិត 6.8 Richter នៅប្រទេសម៉ារ៉ុកខណៈម្រោះម្នាក់រត់គេចពីការស្លាប់ឆ្លងកាត់កំទេចថ្មដែលធ្លាក់វាជាទិដ្ឋភាពទូទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈការរញ្ជួយដីបានបង្រួនប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងជើងនេះទូតម៉ារ៉ុកឈ្មោះ SNRT បានបញ្ចេញរូបភាពរថយន្តខូចដោយកំទេចថ្មធ្លាក់លើដោយរំលឹកពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះការខូចខាតភាគច្រើននៅតំបន់ភ្នំទីដែលអ្នកភូមិបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចុះសពទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ខណៈប្រជាជនម៉ារ៉ុកនិងអ្នកទេសចរមកលេងប្រទេសនេះបានចូលរួមផ្តល់ឈាមនៅគ្លីនិកក្នុងតំបន់នោះព្រះមហាក្សត្រមូហាម៉ាត់ទី6របស់ម៉ារ៉ុកបានបញ្ជាឲ្យទាហានប្រទេសនេះប្រមូលផ្តុំក្រុមស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះព្រះអង្គក៏អំពាវនាវឲ្យធ្វើការបួងសួងពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវិហារអ៊ីស្លាមប្រជាជនម៉ារ៉ុកជាច្រើនដេញតាមផ្លូវព្រោះខ្លាចរញ័រក្រោយការរញ្ជួយដីបំផ្លាញផ្ទះរបស់ពួកគេដែលខូចខាតរួចទៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបានជួយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនម៉ារ៉ុកលោកអានតូនីប្រិនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យថា
យើងបានទាក់ទងព្រមព្រៀងទៅរដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកហើយបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាយើងបានត្រៀមជួយតាមមធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលនាំមុខក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់យើងហើយយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលម៉ារ៉ុកចង់ឲ្យយើងជួយដូចម្ដេចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប៉ុន្តែយើងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយបេះដូងរបស់យើងអាណិតប្រជាជនម៉ារ៉ុកដែលរងគ្រោះពីរញ្ជួយដីដ៏សាហាវនេះហើយយើងត្រៀមខ្លួនជួយតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលយើងអាចធ្វើបាន
អ្នករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រោះមហន្តរាយនេះមើលឃើញការកាត់កម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេលោកមូហាម៉ាត់អេថាឌីពលរដ្ឋម៉ារ៉ុកអាមេរិកាំងរស់នៅក្រុងម៉ារ៉ាកេសប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថា
អញ្ញាធិការកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយសូម្បីនៅតំបន់ភ្នំ High Atlas ដែលមានការរំជួយដីខ្លាំងជាងគេក៏ពួកគេកំពុងព្យាយាមជួយហើយខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាប្រជាជនម៉ារ៉ុករបស់យើងនិងសហគមន៍ម៉ារ៉ុកអាចរួមគ្នាឆ្លងផុតវិបត្តិនេះ
ប្រទេសម៉ារ៉ុកមានការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងបែបនេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004នៅពេលដែលការរញ្ជួយដីកម្រិត 6.3 Richter បានសម្លាប់មនុស្សជាង550នាក់នៅតំបន់ក្រីក្រក្នុងប្រទេសនេះការរញ្ជួយដីដ៏អាក្រក់បំផុតនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកសម័យទំនើបកើតឡើងនៅឆ្នាំ1960វាបានបំផ្លាញគោលដៅទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅអាហ្គាឌៀនិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 12,000 នាក់ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីសម្ពោធវិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័រដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកការទទួលព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលទទួលបានការគាំទ្រពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺភាគីក្រសួងព័ត៌មានកញ្ញាមេដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់វិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័រសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកនៅវិសាលភាពឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមខណៈមានការវិវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកម្មវិធី podcast នឹងគេហទំព័រថ្មីរបស់អង្គការមណ្ឌលព្រមមានស្ត្រីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាវិទ្យុស្ត្រី WMC នឹងផ្ដល់ជូនព្រមមានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងលើប្រធានបទពីរសំខាន់ៗគឺសុខភាពស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតនិងបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព្រមីងស្ត្រីកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថលប្រាប់ VOA ថាបេសកកម្មរដ្ឋធម្មបំផុតរបស់មណ្ឌលគឺពង្រឹងទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនិងគ្រប់វិស័យទាំងអស់តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដែលមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាមូលហេតុនៃការបង្កើតវិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័រនេះឡើងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្តល់ព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជនឲ្យបានពេញប្រទេសស្របតាមការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ហើយអ្នកដែលមានមជ្ឈបាយជាទូរស័ព្ទអាចស្ដាប់បានដូចនេះស្ដាប់បានតាមរ៉ាឌីយ៉ូតាមឡានតាមទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្កើតរ៉ាឌីយ៉ូអេបនឹងឡើងហើយយើងបង្កើត podcast មួយទៀត podcast គឺស្រួលស្ដាប់ពេលណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិតក៏ស្ដាប់បានដែរហើយមួយទៀតយើងធ្វើ website យើងថ្មីដើម្បីយើង post ខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ YouTube TikTok Telegram Facebook អីហ្នឹងអាច post បានឃើញ
អ្នកស្រីបានបញ្យលបន្ថែមថា
ហើយ podcast ក៏ចឹងថ្មីសម្រាប់សុខខ្មែរសុខខ្មែរយើងអត់មាន podcast ឲ្យកាលពី2ឆ្នាំមុនមានតែ1 2ឯងដែលគេប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអីណាហើយចឹងខាងមីងក៏នឹកឃើញបង្កើត podcast ហើយ podcast យើងដាក់ថាស្ត្រីក្នុងសតវត្សទី21ចង់អប់រំក្មេងស្រីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅក្មេងស្រីជាពិសេសយុវតីស្រីវ័យក្មេងគាត់យល់ដឹងពីរឿងសិទ្ធិបន្តពូជសុខភាពផ្លូវភេទហើយនឹងតួនាទីនៅក្នុងវិស័យនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានយើងផ្ដោតឆ្នាំទី1យើងផ្ដោតលើសុខភាពស្ត្រីឆ្នាំទី2យើងផ្ដោតលើការបោះឆ្នោតជាតិកន្លងមកចា
៎បតាមអ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថលកាលពីពេលកន្លងទៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាស្ដាប់បានតែ16ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីថាគម្រោងនៃការរៀបចំបង្កើតវិទ្យុអនឡាញ podcast នឹងគេហទំព័រនេះមានរយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយទើបអាចសម្រេចបានមកដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកហួតខៀងវែងយល់ឃើញថាបច្ចុប្បន្នអ្នកនិយមអានមានតិចជាងអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ដូច្នេះលោកគាំទ្រចំពោះការបង្កើតកម្មវិធីរបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលអាចពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
ខ្ញុំសូមវាតម្លៃហើយនឹងសូមចូលរួមកោតសរសើរយ៉ាងមុតមមណាដែលមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាសម្រេចចិត្តបង្កើតអេបនិងផតខាសបូកនឹងវេបសាយថ្មីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដំណើរការដាក់ឲ្យប្រកាសនៅនេះពេលខាងមុខបន្តិចទៀតនេះនឹងនាំប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានការលំបាកមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហានានាវាលើសពីនឹងទៅទៀតក៏អាចជួយដល់អ្នកដែលបន្តបន្សំបានប្រយោជន៍
លោកសង្ឃឹមថាការបង្កើតវិទ្យុអនឡាញ podcast និងគេហទំព័ររបស់វិទ្យុស្ត្រីគឺនឹងអាចចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានដទៃទៀតដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅរបបតភិបសង្គមនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអវិជ្ជមានដើម្បីក្លាយទៅជាភាពវិជ្ជមានឡើងវិញនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា Cambodia លោកណុកវីលើកឡើងថា គម្រោងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលទើបតែបង្កើតថ្មីរបស់វិទ្យុស្ត្រីកម្ពុជានិងជួយបង្កើតមាតិកាព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនិងស្ត្រីកាន់តែច្រើន
ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងល្អដែលខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការអបអរសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជារហូតសម្រេចបាននៅការបង្កើតឲ្យមានអេបនៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅគេហទំព័រព័ត៌មានគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីនេះឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងហើយនឹងមានខ្លឹមសារអត្ថបទព័ត៌មានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនទូទៅបាទ
គួររំលឹកថាមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយមនោរោប្រាក់កម្រៃផ្នែកព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ត្រីចំនួន5រូបនៅក្នុងឆ្នាំ1995រហូតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះបាននឹងកំពុងផលិតព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនឹងវីដេអូថ្មីប្លែកៗជាច្រើនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អង្គភាពព័ត៌មានជប៉ុនមួយបានឲ្យដឹងថាទេសចរបរទេសទំនងជានឹងរៀបរៀងចិត្តក្នុងការធ្វើដំណើរមកទស្សនាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អំពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបង្កដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការបង្ហាញភស្តុតាងជំវិញអំពីការឆបោកនេះហើយថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបសកម្មភាពនេះនិងបន្តទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនេះកើតមានបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហានូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានជាញឹកញាប់អំពីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបង្កដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេសចរបរទេសតំណងជាស្ទាក់ស្ទើរចិត្តធ្វើដំណើរមកទស្សនាតំបន់នេះការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចររបស់ប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបើតាមសារព័ត៌មានជប៉ុន The Japan Times សេចក្តីរាយការណ៍របស់ The Japan Times កាត់មានឡើងក្រោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយបានបង្ហាញករណីឆបោកតាមអនឡាញនេះក្នុងប្រទេសចំនួន5នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានចំនួនច្រើនជាងគេប្រមាណជា120,000នាក់ចំណែកនៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រមាណជា100,000នាក់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាន The Japan Times ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កើតចំណងជើងព័ត៌មានជាញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំពីក្រុមការជួញដូរមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកអនឡាញដ៏រាលដាលសារព័ត៌មាននេះបានបរិយាយពីខ្សែភាពយន្តដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយមានចំណងជើងថា No More Bats ដែលផ្អែកលើករណីពិតៗនៃអ្នកដែលរងអំពើឆបោកកន្លងមកខ្សែភាពយន្តនោះប្រាប់ពីរឿងរបស់គូស្នេហ៍ជនជាតិចិនមួយគូដែលត្រូវបានគេលួបួងដោយការផ្ដោតជូនការងារនៅក្រៅប្រទេសជាមួយប្រាក់ខែច្រើនគួរសមបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនចំពោះគម្រោងការបោកបញ្ឆោតហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាអ្នកទាំងពីរត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើការទាំងវេទនានៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតខណៈដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់សេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាខ្សែភាពយន្តដ៏កក្រើកមួយនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើឧស្សាហកម្មទេសចរក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសចិនដោយអ្នកដំណើរមិនសូវចង់ទៅលេងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជួបពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកនេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើថារបាយការណ៍នានាទាក់ទិនសកម្មភាពឆបោកតាមអនឡាញគឺជាការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកស្រីស្នើឲ្យមានការចុះមកស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងជាក់លាក់ក្នុងករណីឆបោកដែលត្រូវបានរាយការណ៍កន្លងមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
យើងបាននឹងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបោកសម្អាតហើយក៏ដូចខ្ញុំតែនិយាយដែរថាដូចមិនពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងទេលុះត្រាតែយើងដែលនៅក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាឬនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នារួមសហការគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបទល្មើសនេះឲ្យបាន
អ្នកស្រីប៊ុនថានថា
ហើយយើងបានពេលនេះថាសូមឲ្យចុះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅចាថាតើវានៅកន្លែងណាខ្លះហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកដែលត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានក៏វាជាគេហៅថាចំណុចល្អមួយដែលអាជ្ញាធរឬសមត្ថកិច្ចនៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធគាត់អាចចាប់ដៃសហការគ្នារ
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាតែងតែកើតមាននឹងថារដ្ឋាភិបាលជាទូទៅបានដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានមិនទុកចោលឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថារឿងឆបោកតាមអនឡាញជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះដល់លេខ3ហើយថៃឡើងមកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំណែកឯវៀតណាមលេខ2
ការតាក់ទងទៅរឿងចាក់ចម្រិតរឿងអីនៅក្នុងបញ្ហាទេសចរហ្នឹងណាបាទដែលកើតឡើងចំពោះទេសចរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអ្នកធូដិនដីនិងសមាគមហ្នឹងលោកខំបាទចាក់ចែងអនុវត្តតាមហើយដាក់ទូទាត់ទៅលើជនល្មើសបាទដែលបានប្រព្រឹត្តបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Japan Times បានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានឡាវហ្វីលីពីននិងថៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសគន្លឹះសម្រាប់ការឆ្លងកាត់នៃការជួញដូរមនុស្សឬជាប្រទេសគោលដៅតែម្ដងសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះនៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Weibo របស់ប្រទេសចិនដែលជាវេទិកាស្តីងនិង X ឬ Twitter បានបង្ហាញថាអ្នកឆ្លើយសំណួរចំនួន 48,000 នាក់ក្នុងចំណោម 54,000 នាក់នឹងជឿវៀងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលប្រហែល 3,000 នាក់បាននិយាយថាពួកគេស្ទាក់ស្ទើរចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចដែលរៀបចំទុកមុនដោយសារតែការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនេះបើតាមសារព័ត៌មាន The Japan Times សារព័ត៌មានដដែលលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយផ្សេងទៀតដែលសួរជនជាតិចិនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថាតើពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអត់នោះគឺជាង 85% នៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនគិតពីការធ្វើដំណើរទៅទីនោះក្រុមហេតផលសុវត្ថិភាពដូចគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសផាំងឡង់ដែលជាសមាជិកថ្មីបំផុតរបស់អង្គការអូតង់បានប្រកាសពីការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលជាសមាជិកថ្មីបំផុតរបស់អង្គការអូតង់មានគម្រោងចំណាយ2%3%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬ GDP ឬវិស័យការពារជាតិនេះឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់ហ្វាំងឡង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាកាលពីខែកក្កដាប្រទេសទាំង31ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់បានយល់ព្រមចំណាយអបអបរមាចំនួន 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP ឬវិស័យការពារជាតិកាលពីពេលមុនគោលដៅ 2% ជាគោលបំណងដែលត្រៀមសម្រាប់ឲ្យបានក្នុងពេលកន្លងមកហើយមានប្រទេសដែលជាសមាជិកតែ7ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលបានបំពេញទៅតាមគោលដៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអូតង់ប្រទេសផាំងឡង់បានចូលជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនេះកាលពីខែមេសាដែលនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសន្តិសុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពីឆ្នាំ2022ប្រទេសផាំងឡង់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានគម្រោងចំណាយប្រាក់$6,480សហរដ្ឋអាមេរិកឬស្មើនឹង2%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ឬវិស័យការពារប្រទេសនៅឆ្នាំ2024ដែលមានចំនួន$125 លានអាមេរិកតិចជាងការប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ2023នេះការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ផាំងឡង់បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះបីមុនផាំងឡង់បានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ក៏ដោយពីព្រោះខ្លួននឹងទិញយន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 ជំនួសកងយន្តហោះចម្បាំងធុន FA-18 ដែលចាស់ចាស់ ប្រទេសផាំងឡង់ក៏កំពុងចំណាយលើជំនួយផ្នែកយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយជំនួយជាសម្ភារៈយោធារបស់ខ្លួនមានតម្លៃសរុបបានកើនឡើងដល់1400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិផាំងឡង់លោកអាន់ទីហាកានិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានប្រកាសអំពីជំនួយការពារថ្មីថ្មីនេះថាយោងតាមទស្សនៈនៃសន្តិភាពសន្តិសុខនាពេលអនាគតរបស់អឺរ៉ុបនិងផាំងឡង់វាជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលការខិតខំដល់កក្លឿនរបស់រុស្ស៊ីអាចត្រូវទប់ស្កាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
បរតប៉ាគីស្ថានខំសម្បានឹងការឡើងថ្លៃភ្លាមៗនៃតម្លៃអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការតវ៉ាធ្វើឡើងប្រចាំថ្ងៃដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែសីហាពលរដ្ឋកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលការយកថ្លៃអគ្គិសនីខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនសឹងតែគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់អ្នកស្រី Sarah Zaman ប្រធានការិយាល័យ VOA ប៉ាគីស្ថានបកស្រាយពីហេតុផលធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះកើតឡើងលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនស្គដីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ដោយភាគផ្អើលនឹងអគ្គិសនីឡើងថ្លៃខ្លាំងពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវបាតុកម្មតូចៗបានកើតឡើងសឹងតែរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មបិទរាប់ម៉ោងខណៈពលរដ្ឋឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលដំណើរអគ្គិសនីថ្មីដែលធ្វើឲ្យពួកគេចំណាយច្រើនជាងមុនដោយប្រឈមនឹងអតិផរណាខ្ពស់ស្រាប់នោះលោកមូហាម៉ាត់សាអ៊ីតអេវិនដែលមានកូន4នាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋច្រើនលានអ្នកលំបាកក្នុងការបង់ថ្លៃអគ្គិសនីលោកបានថ្លែងថា
យើងបង់ថ្លៃសម្រាប់មួយខែហើយមិនអាចបង់សម្រាប់ខែបន្ទាប់បើយើងត្រូវទិញសៀវភៅឬបង់ថ្លៃសៀវភៅឲ្យកូន
កាលពីខែកក្កដាពេលប៉ាគីស្ថានទទួលបានប្រាក់សង្គ្រោះចាំបាច់ពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប៉ាគីស្ថានបានព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលផ្នែកធម្មពលនិងដំឡើងថ្លៃអគ្គិសនីដើម្បីបន្ថយបំណុលដ៏ធំក្នុងវិស័យធម្មពលចំនួន7500លានដុល្លារអ្នកជំនាញថាវិបត្តិនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺបង្កឡើងសន្សំច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកខាលីតវ៉ាលីតនៅសៀសានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ដោយចារិភាពថ្លែងថា
way back in 2007 when there was energy crisis in Pakistan
កាលពីឆ្នាំ2007ពេលមានវិបត្តិធម្មពលនៅប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់កិច្ចសន្យាលើកទឹកចិត្តរោងចក្រអគ្គិសនីឯកជនកិច្ចសន្យានោះរួមមានលក្ខខណ្ឌបង់បំពេញថ្លៃអគ្គិសនីលក្ខខណ្ឌនេះបញ្ជាក់ថាបើរោងចក្រមិនផលិតអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលនៅតែបង់ឲ្យពួកគេ
pay them that capacity payment charge
រោងចក្របានបង្កើនផលិតកម្មអគ្គិសនីដែលជួយបញ្ចប់ស្ថានភាពដាច់ភ្លើងរ៉ាំរ៉ៃប៉ុន្តែចិត្តប្រកដាលនៃអគ្គិសនីផលិតបន្ថែមត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយពីព្រោះប៉ាគីស្ថានខ្វះមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មដែលអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រកបដោយផលិតភាពប្រទេសនេះក៏មានប្រព័ន្ធបញ្ជូនអគ្គិសនីអនថយដែលបាត់បង់ច្រើននិងមានការលួចអគ្គិសនីស្របពេលរូបិយប័ណ្ណរូបីប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងឆាប់ហើយអត្រាការប្រាក់កើនឡើងអ្នកប្រើប្រាស់តាមផ្ទះនិងតាមអាជីវកម្មត្រូវបង់ច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយសម្រួលបំណុលវិស័យធម្មពលកើនឡើងឥឡូវនេះពន្ធនឹងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗគឺមាន 1/3 នៃបកាយប័ត្រអគ្គិសនីខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតពីការបង់ពន្ធលោកមេហ្មូតអាបេស៊ីម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថ្លែងថា
គេបន្ថែមប្រភេទពន្ធផ្សេងៗវាខូខើអយុត្តិធម៌
ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទេលោកមូហាម៉ាត់សាអ៊ីតអ៊ីវិនដែលមានកូន4នាក់ខកចិត្តដែលគ្មានជំនួយលោកថ្លែងថា
យើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ជំនួយខ្លះដោយបញ្ឈប់ពន្ធបន្ថែមប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេ
គណៈប៉ាគីស្ថានស្វាស្វែងរកវិធីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធពីពលរដ្ឋសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាត្រូវបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.